Prostor pro dva.
Cestovatel, autor několika knih, například Neuvěřitelné příběhy z hor a Stezka Českem, a taky autor stejnojmenného podcastu Martin Úbl je dnes mým hostem. Já jsem Petr Lutonský a vítám vás u pořadu Prostor pro dva na vlnách Rádia Prostor. Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl jsem se vás zeptat možná hned na začátek, kolik času nebo kolik dní v roce vy strávíte na cestách?
Asi maximum, co to jde, no.
To je co?
To je dost, no. Tak asi, já vůbec nemám rád putování a vlastně mi úplně jedno, jestli to je jako na kole, pěšky, na běžkách nebo na vodě. Takže fakt ten volný čas trávím takhle, no. No, ale... Nejsem člověk, který by měl hodinky, měřil si to, nebo už se snažím, nechci v té přírodě to dělat výkonově, takže si neúčastním tam žádných závodů a takhle, takže to nedokážu říct, ale veškerá dovolená a řekl bych 90% víkendu.
Jasně, a když byste, veškerá dovolená, to znamená, to je zajímavý, to mě vlastně zajímalo, takže děláte v nějaký firmě nebo podnikáte, to znamená 5 týdnů, bývá dovolená někde 6, pak třeba nějaký náhradní volníčko, jste schopný během toho roku, když pomineme víkendy, být na cestách třeba, nevím, 2 měsíce?
To vždycky hrozně záleží, v mém případě jako na zaměstnavateli, ale já vlastně už 20 let, tak chodíme s kamarádama vlastně na těžko s baťohama vždycky jako třeba na měsíc nebo takhle a to se snažím si držet, takže pak záleží, prostě jednou za čas se to dá udělat na deal, ale teďka vlastně jsme na takový, jako řekl bych, příjemný rytmus, že na jaře jedeme přechod nějakých ostrovů, poměrně teďka jsou oblíbený jako přechody ostrovů a potom v létě jezdíme jako další přechod 2-3 týdny, teďka třeba něco prostě ohledně, minulý rok jsme byli na Lofotech, takže ze sever polární kruh a takhle, no.
Jaký jsou to destinace? Jižní Amerika, viděl jsem, asi Severní Amerika, co nějaká exotika, myslím tím Asii, možná Blízký východ, nebo třeba Afriku, do těchto těch částí světa vás to netáhne?
Tak my jsme šli vlastně dvakrát, jsem byl v Nepálu, jsme šli přechod. Vždycky spíš asi záleží, kde, jaký ten trek třeba se objeví a jestli vás něčím jako natchne nebo napadne, že si říknete, hele, tak to mi něčím jako láká, buď, že ten trek je otevřený, nejezdí tam ještě cestovky, chodí to hrozně málo lidí, nebo je něčím jako zajímavý, či specifický, prostě typicky loni Lofoty, to je trek, který se otevřel 1-2 roky zpátky, není prakticky dodělaný, ale to je brutálně jako nádherný prostě. Takže to je pak něco, co jako dává smysl.
Možná nejsem cestovatel vašeho ražení. Vy vlastně vyrazíte někam, kde víte, že je trasa, že je ten takzvaný trek, který asi chodí víc lidí, předpokládám, v nějakých jako skupinách na sociálních sítích nebo v nějakých jako zájmových online skupinách se o tom dozvíte, a nebo nějaký ty trasy taky sám vytváříte?
Ne, dneska... Obecně trekování celosvětové se stává čím dál tím větším fenomenem, ať je to prostě popularita Santiago de Compostela tady v Evropě, pacifická hřebenovka, která dneska jako je, řekněme, svatý grál těch dálkových tras a už i ty lidi, kteří se o to nezajímají, to znají, díky příběhu Divočina a filmu Žiho slavnýmu. Takže to se jako čím dál tím roste a dneska těch treků je strašně moc. Dá se říct, že vlastně vy, když si vyberete destinace, kam normálně lidi jezdí prostě do rezortů, tak tam může vést jako krásný trek a poznáte to úplně jako jo, předloni, nebo kdy jsme šli Korfu, kdy vlastně byste řekl, to jsou jenom rezorty a vede tam nádherný, já nesmím třeba na 4-5 dní trek, který vede od jihu po sever a poznáte to Korfu 1000x víc než člověk v tom rezortu prostě. Jo. Teďka jsme šli Tenerife, tak byste řekl, rezorty, 4-5 denní krásný trek prostě. Takže vlastně pokud vy třeba chcete, teďka v tom březnu chybí vám sluníčko, tak se dá do těch míst, kde dneska 20-23 stupňů, takže to je úplně v pohodě. A naopak to místo poznáte úplně nádherně právě s těma vesničkama, kde ty rezorty nejsou, kde se tam těma olivovýma hájem a prostě a fakt přes ty zápraží a takhle. Takže to je úplně jako za mě to je krásné místo, jak poznat, krásná možnost, jak poznat ty místa, které třeba.
To se mi vlastně líbí, že vy necestujete jenom do těch hodně vzdálených oblastí, ale vlastně mluvíte teď i o destinacích, které většina z nás známe. Buď jsme tam byli na dovolený, nebo třeba pracovně, nebo známe každopádně někoho, kdo tam byl a představujeme si to jako ostrovy plný rezortů, přitom je tam krásná příroda, což je zrovna příklad toho Tenerife. začínal jste s těma trackama v Česku, nebo jste začal rovnou někde daleko? Jak to vlastně vzniklo? Jak jste se k tomu dostal?
Já myslím, že asi je dobrý jako začít v Česku obecně, jako, nebo prostě nebo někde poblíž, protože jako opravdu vzít si věci po babičce, protože je to rodinné stříbro. A letět s tím do Ameriky a podvodných zjistit, že ten spacák je super, ale že váží 10 kg levním zima a letět zase zpátky mi přijde jako škoda. Jo. Takže opravdu je lepší začít tady a vyzkoušet si to. Vyzkoušet si, jestli mě to vlastně vůbec baví. Vyzkoušet si ty věci a vyzkoušet si třeba i, jak mě to baví. Může, nejsou všichni lidi, kteří musí na 4 měsíce prostě. Jsou lidi, kteří to baví po víkendech a pak mají rádi ten komfort a je to v pořádku. Jsou lidi, kteří zjistí, že prostě radši půjdou po ubytováních, i když tím přijdou o nějakou možnost té volnosti, ale prostě nechtějí tahat 10 kg baťoch, prostě radši půjdou s baťuškem. Jo, a pak jsou lidi, kteří to třeba chytne a zjistí, že je to baví ten týden nebo takhle. A vlastně zjistí si tu svou cestu, tu svou motivaci a k tomu nějakou tu výbavu a vlastně jak mi to baví, jo. Prostě baví mi to chodit ráno a přes den si někde dáchnu, dát si prostě dobrý jídlo, odpočinout a pak si to dojdu večer. Tuto si jako vlastně ověřit tady, řekněme v těch bezpečných podmínkách někde tady v okolí a potom vlastně se můžeme vyrazit dál, obývat do toho světa. A zase, jo, prostě zjistím, že blbě se mi chodí ve vedru, protože něco. OK, tak prostě asi ho to nepojedu testovat v červenci do Řecka, když tam bude pravděpodobně zase hořet, jo. Takže takhle tuto je dobrý si zkoušet doma. No a pak vlastně s těma nabitýma zkušenostmi můžete jezdit dál. A myslím, že stejně, my jsme vlastně první přechod šli SMPčko na Slovensku. Nádherný přechod, legenda. Pak jsme vlastně asi...
SMPčko?
Cesta hrdinu Slovenského národního povstání mezi Duklou a Bratislavou, 700 km, co tam dělají kluci, se kterýma spolupracujeme. Nádherný přechod, jako to je všecko, co chcete, aby to mělo. A pak jsme jezdili po vlastně nějakých 6-8 let po Balkánu, což byl úplně nádherný, protože jsme neměli peníze a bylo to blízko, bylo to za levno. No a pak jsme vlastně rozhodili ty sítě dál a od té doby jsme lítali po celém světě. Ale co chci říct, dneska naše výkonová společnost nás tlačí do toho furt se s někým porovnávat a někam se porovnávat. A
takže jdete aplikace.
Aplikace a sdílet a takhle. Ale jako ono to není o tom, jestli pojedete co nejdál, anebo typicky kolik si ušel, nebo jak vysoko si vylez, jo, oblíbená otázka. Ale já si myslím, že na té cestě potkáváte jako jednak své kamarády a jednak sebe. Takže vlastně, když vás to jako trekování baví, tak je vlastně úplně jedno, jestli jedete do Peru, do Chile, do Nepálu, anebo jestli půjdete tady si projít přechod Šumavy.
Chápu. To vybavení je vlastně věc, na který se třeba shodujete se všema cestovatelema, nebo víte, je to prostě fakt odvětví nebo obor, kterýmu já se vůbec nevěnuju, vůbec neznám to prostředí, tak jestli takhle, když se potkáte, tak si koukáte, kdo má jaký boty a kritizujete si to, anebo si to naopak chválíte a říkáte, ty jo, s tímhle baťohem, jak s tím můžeš jít, jo, jestli tam jsou nějaký třeba, nevím, ať už víc nebo míň, nesmiřitelný nebo smiřitelný tábory, protože i to cestování má jako mnoho podob. Jo? Někdo přece cestuje s tím jako super profi vybavením a pak znám i cestovatele. Nakonec máme tady kolegu Jiřího Peňáse, který taky rád cestuje, ale ten se vyznačuje tím, že vlastně chodí v těch nejobyčejnějších věcech a klidně s igelitkou v ruce, protože prostě nechce vlastně si kupovat to vybavení, být otrokem vlastně toho vybavení a říká, chodíme po světě tak jak jsme byli stvoření, že s minimem toho, co potřebujeme a nějak si vždycky poradíme, tak jak to je takhle mezi cestovatelema?
To je hrozná sranda, protože právě to, co my jsme dali do loga toho smyslu té stezky, tak je, že může jít každý. A právě od začátku říkáme, že smyslem toho není, aby tam šli tři takovýhle ultra a pak soutěžili o to, kdo jde o 5 minut rychlejš. A právě myslím si, že ta stezka právě se stala takhle brutálním fenoménem díky tomu, že vlastně právě se to snažíme tak, aby tam mohlo vyrazit každý. A že vlastně, když vám dneska řeknu, že opravdu tam jde borec, který jde na boso, a když se rozhodne, tak jde zrovna jako pospátku třeba 3 dny a okolo něj proběhne borec, který to právě běží na ten čas a okolo jde holčina s 3měsíčním dítětem prostě a pak tam jsou lidi s koňma, jo, a vlastně paní s kočkou, tak je to vlastně jako úplně všechno v pohodě. Samozřejmě okolo té stezky se vyvinula, už dneska se tomu říká subkultura a velká komunikace těch lidí a spousta těch lidí to vybavení řeší. Ale je tam právě parádní to, že tam můžou i teďka jsem dělal v podcastu rozhovor se 17-letýma študákama, který obešli stezku. A ty mají samozřejmě jiný vybavení, protože ty mají ten studentský život, co já si měl, když jsme jezdili na tom Balkáně a já to jezdil ve volejbalových trenkách, protože jsem jiný neměl. A což se nesměl rozvědět trenér. A ty to mají takhle, že že? A pak máte člověka, vlastně teďka tam šel třeba Pavel, který vlastně obešel, ten má ten Triple Crown, to jsou ty tři nejslavnější treky v Americe a ten jde opravdu, má 4,5 kg na zádech, protože prostě má všecko jako ultralight, prostě všecko a tu ty lidi se tam potkávají a vlastně je to naprosto v pořádku a vlastně je to naopak, a to já říkám na přednáškách, těch podcastech, to je to vaše cesta, vaše volba a vlastně váš motiv a neporovnávejte se s nikým a nikdo nemá jako důvod ani právo vás soudit, prostě právě, že to je hezký, že co člověk, to příběh, to motivace, to ta cesta a v tom si myslím, že ta stezka je obrovsky silná a proto to ty lidi tak baví, protože vlastně to není o tom, jestli dostanete ve škole trojku nebo pětku, anebo jestli teďka já, když mám na sobě tady nějaký hadry a půjdu do práce a budu otrhaný, tak mi asi pravděpodobně tam nepochválej, ale ti přijdu, je to úplně jedno. A já vlastně, když my máme vlastně trailer k tomu teďka z seriálu Tý stezky, který běží teďka s tím Mirkem Vladykou na České televizi a vlastně já to tam vyloženě říkám v tom traileru, říkám, hele, je to úplně jedno. Dneska už na té stezce jsou lidi, kteří jsou daleko větší odborníci, než jsem já. Mají daleko lepší věci, prostě, než mám já. A třeba to i víc ujdu, ale je to úplně jedno. Mm-hmm. To prostě není, ta hodnota není v tom. Ta hodnota je úplně jako v něčem jiném, to je v tom prožitku. A vlastně, jestli je to baví a najdu se v tom, že je baví jako jít do toho vybavení, tak prosím, teď je to jejich věc. A jestli tam zároveň okolo nich projde borec, typu já vlastně paradox je, já mám do dneška na svém mikinu 14 let starou prostě, protože jí mám hrozně rád, je roztrhaná prostě a baťoch mám pučený prostě. A je to úplně jedno prostě. Jo, stejně nakonec si to u vás.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde je dnes hostem cestovatel Martin Úbl, autor knihy Stezka Českem a taky autor projektu Stezka Českem, o kterém jsme teď začali mluvit. A já si myslím, že je na čase vlastně těm, kdo tenhle ten projekt neznají, ho vlastně přiblížit. Já bych asi možná to v pár větách zvládnul, ale jde o to, že prostě jste vytvořili severní a jižní trasu, vedou z nejzápadnějšího k nejvýchodnějšímu bodu České republiky, přibližně tak, na adrese www.stezkačeskem se dají najít podrobnosti. Řekněte nám o tom něco víc. Mě vlastně překvapilo, že je to docela zajímavý nápad, že vlastně nic takového dřív nebylo, že to vlastně vzniklo až vytvořeno vámi. A jak dlouho jste to vlastně jako třeba vytvářeli, jak dlouho to vznikalo, tahle ta věc. Mně se to hrozně líbí i to, že se to dá vlastně rozfázovat, že můžu prostě dojet o víkendu a jít kousek té stezky, odjet v neděli domů, pak se zase vrátit a pokračovat, nebo to jít celý v kuse severní trasu, nebo jižní trasu, nebo myslím si, že jsem v jednom podcastu, možná, že to byl středověk, nejsem si jistý, poslouchal někoho, kdo snad obešel celou tu stezku, jak severní, tak jižní trasu. Připadá mi to vynikající jako čistič hlavy. Myslím si, že to pohraničí, vlastně ty místa, kterýma je ta stezka vedena, že jsou to asi jedny z nejkrásnějších míst, vlastně, který ta republika má. Tak jak dlouho jste to tvořil, jak vás to napadlo?
No, je to tak, že těch tras je tady jako víc v České republice, to nemůžu, jako nebudu to zastírat, je to dobře, že tady jsou, problém. Ta situace byla taková, že tady vlastně ty trasy, většina těch tras je historických, jo, je tady Jiráskova, byla tady Hřebenovka, dneska jsou tady Svatojakubský cesty, je tady nějaká zlatá stazka, je tady stazka Českého ráje, Husová cesta, ale všechno to je vedený takový, jako že OK, tak máme prostě jako nějakou tu trasu, ale pokud se člověk nezajímá o historii, tak vlastně jako neví, proč Hřebenovka začíná v půlce Orlických hor nebo nějaká jiná cesta a teďka to neschazuju, jo, ale prostě jako ty lidi vám to nenatchne, nepřitáhne to k tomu, jo, prostě pokud se zajímáte o prásknu Janáčkovou cestu, která asi neexistuje, nebo Husovou cestu, která existuje a zajímáte se o Husa, tak oni asi víte, můžete to jít. Pokud se nezajímám o Husa, tak pravděpodobně, že narazím na Husovou cestu, je malá. A to, co my jsme vlastně obcházeli, nebo to, co my jsme chodili ty dálkové trasy v té cizině, tak vlastně tam to funguje jako jinak. A tam už se dalo jako víc, my jsme vlastně dopředu dali toho člověka a ty jeho příběhy, aby to motivovalo ty lidi. A od začátku jsme chtěli, aby to vytáhlo lidi do hor, kteří třeba nechodějí, protože se bojejí, nebo neví jak. A lidi, kteří třeba do hor chodějí, ale hledají tam nějaký jako příběh, nebo hledají tam nějaký plán nebo projekt jako dlouhodobější. Takže ta stezka se na toto hodila. Ten nápad jít po hranicích už tady byl dlouho. Rodiče mýho kamaráda chodili v 70. a 80. letech po hranicích. Akorát to nikdo nedal dohromady a neudělal to takhle jako projektově. A vlastně to, co my jsme udělali, fakt, že jsme to dali prostě, ukázali jsme těm lidem, že opravdu to jde. A na těch příbězích, ať jsou v podcastu, ať jsou v knížce, ať jsou prostě kdekoliv, tak vlastně se snažíme ukázat, že vlastně každý z těch lidí může jít taky. Jo? Že když je ti 70 a říkáš si, to už není pro mě, ale pak tam vidíš příběh 70-letý oldy, který se dodal k narozeninám a za 2 roky obešel 2,5 tisíce kilometrů, tak vidíš, že vlastně, že můžeš jít taky, může tě to inspirovat. Mm-hmm. Jo? Když vyráží lidi po nemoci, holky s malýma dětma, prostě s pejskem, s těma zmiňovanýma kočkama, borec to jde s koněm, tak vlastně všem to, jo, na jedno kolce, na kole, prostě, borec to jde fakt pospátku, prostě, tak vlastně potom ten člověk jako těžko si může říct, hele, to není pro mě, to si vy mladý si vyblbněte, nebo jo, to můžu udělat bohatý, to tak není prostě, jo, tam, takže proto my jsme vlastně dali, že může jít každej a proto to vlastně od začátku ta filozofie byla takhle a vlastně to, co se nám na začátku podařilo nastavit, ta filozofie, ty hlavní pilíře, že to je jako nekomerční, že to je od lidí pro lidi a že vlastně může jít každej, tak na to se ty lidi chytli. A vlastně dneska největším nosičem ty informace nejsou rozhovory, které já dělám v médiích nebo někdo dělá v médiích nebo přednášky nebo ten podcast, ale ty nadšený lidi, který vlastně jako tím, jak hořej, tak vlastně natchnu zase jako další, vytáhnu další. Já byl teďka, jsem měl přednášku v Plzni a přišla tam 18 paní, 18 ženských. Říkala, hele, my chodíme spolu, říkám, to mi neříkejte, prostě, že vás vyráží 18. A oni, hele, my jsme loni vyráželi 2. A takhle se to nabalilo. Aha. Vychechtaný, vedou si deníky, říkají si, že mají růžové hulky, mají všechny růžové hulky a jdou prostě. A takhle se to jako nabaluje od začátku, ta stezka. A je to jako hrozně přirozený. A vlastně to tím přitahuje ty lidi, kteří to baví, ale lidi, kteří to zajímá, a lidi, kteří chtějí nějakým způsobem pomáhat třeba těm dalším a takhle. Takže v tom je to krásné.
Koukal jsem na vaši facebookovou skupinu přes 70 tisíc členů. To je hezký.
To je masakr.
No, jo, to je moc hezký číslo. Tušíte, kolik lidí už tu stezku třeba ať už jižní nebo severní trasu, teda jižní, severní nebo jižní trasu, kolik lidí už tu stezku šlo?
Jo, my máme data, protože my rozdáváme za dokončení, dáváme certifikáty lidem, takže máme data, samozřejmě, a je to mi přijde super, jo, prostě jasně, 70 tisíc lidí na Facebooku, ale 90% lidí, co jde, ta víme, že to prostě nikam nedávají, což je jako v pohodě. A ty, co chtějí, tak ať dávají, ty, co nechtějí, tak ať nedávají. Takže ty lidi se nám hlásí, to, co máme odchytan, tak loni nám dokončilo podle mě tak 300-400 lidí, aspoň jednu z těch tras, ale to očekáváme, že to bude zase dvojnásobek díky tomu, jak ta popularita stoupá. A 80% lidí jde tu severní, 20% lidí jde tu jižní, nejčastěji jdou jako vlastně v tom, jak je to popisováno, to znamená od západu na východ a jižní od východu na západ. A lidi se různě baví, máme to, já vždycky na konci sezony děláme jako statistiky, ženský, ženy, muži, jo, věkový kategorie.
Zajímavý, to mě zajímá.
Jo, máme to někde na tom Facebooku, tam někde strašně
sledují.
A vlastně vidíme to i z těch bodů průchozích a z aplikace Farout a tak dále, takže jako máme docela přehled, no.
Proč 80% severní a 20% jižní? Tušíte, že to je výrazný jako rozdíl?
Je to rozdíl, ale jako na rovinu ta severní víc láká jako trekařsky, jako chodecky, protože tam je kontinuální hřeben. Vlastně vy tam nemáte to. Tady máte na té jižní máte problém jako jednak s Dolní Moravou dole. Tam je hodně asfaltu, je tam málo jako turistických tras. A za mě ta jižní je spíš taková, že jako víc lidí už tam volí alternativní způsoby toho pohybu, ať to je, že si kusí třeba na koloběžce, nebo to propojí s kolem, nebo takhle. Ale i za nás, my jsme taky začínali ze severní. První roce jsme vyznačili tu severní a pak jsme to dotáhli tou jižní, protože jsem byl přesvědčený, že ta severní je zajímavější.
Jak dlouho to trvalo, než jste to jako prošli, označili rok, jo?
Rok, ale na druhou stranu stezka se furt vyvíjí. Pracuje se na tom, my vlastně jsme ve spolupráci s KČTčkem, s Czech Tourism, s krajema, se všema takhle. A to znamená, tam se na tom neustále pracuje, neustále se to rozvíjí, protože se snažíme, aby to bylo co nejpřátelštější těm lidem. Takže místa, kde to je veden po asfaltu, se s klubem českých turistů snažíme přeložit tak, aby vedla zase po turistických trasách a tak dále, a tak dále. Takže ta práce nekončí.
Počítal jste s tím, že se z toho stane takhle velká věc? Já ty vaše knihy vidím v každém knihkupectví, do kterého přijdu, na těch místech, kde jsou ty knihy, které se dobře prodávají. Mluvil jste o pořadu v České televizi s Mirkem Vladykou, říkal jsem ty čísla facebookové skupiny, že vám to roste. Čekal jste to, jako byl to kalkul, nebo vás to příjemně překvapilo?
Helejte, rozhodně to nebyl kalkul, protože smyslem toho, když mi to napadlo, jak my jsme byli s přítelkyní v Kanadě vlastně na jednou z těch dálkových tras, které se jde fakt jako velmi těžký, tak jak 2 měsíce, a tam mi to napadlo, přítelkyně mi říká, hele, proč bys to dělal, strašně práce, to nikoho nebude zajímat, v Čechách ty trasy jsou. Říkám, ale já si myslím, že lidi, jako, že jim pomůže nějaký jako návod, nějaký ulehčení, takový mezistupeň. A vlastně pro mě to bylo hlavně to, že bychom s kamarádama mohli mít jako něco, co bychom dělali společně, mohli bychom se scházet, jít na ty výlety a něco, jako aby to mělo nějaký přesah, než jenom si něco naplánovat. To, co se z toho stalo od začátku, tomu jako nikdo nevěřil. Jako prostě do dneška tomu nikdo nevěří, protože vždycky, když už si říkáte, že už je to na maximum, tak vždycky přijde něco dalšího a zase se jako něco stane. Takže vlastně dneska už je to, se z toho stává jako národní trek. Což si myslím, že je hezký. Klub českých turistů na tom obrovsky spolupracuje, Czech Tourism taky, ty kraje taky vnímají to, dneska to přináší vlastně, ulehčuje to podnikatelům život v tom příhraničí. Jsou dneska místa, které už žijou ze stezkařů. Takže to je jako super a tu komunitu to vytváří hezkou a hlavně ty lidi věří tomu, že to dělá dobře. Mm-hmm. Že vlastně jako ty setkání vás vždycky naplní nějakou, jako potkáte někoho fajn a máte z toho dobrý pocit, nebo prostě někomu pomůžete a to dobro vlastně pomáhá vám i tomu člověku. Takže to je tuhle z toho kalkul, to nebylo, my to děláme. Vlastně ve svým volným čase.
Kalkul je ošklivý slovo, já myslím, jako promyšlený. No,
promyšlen si myslím, že vlastně, když se ukáže, tak jako na to, jaký jsme střelci, tak to jako celkem bylo, protože vlastně všecko, na čem jsme to na začátku založili, tak vlastně dneska ty principy tam do jednoho jsou a do jednoho se snažíme jako to a vidět, že na to ty lidi slyšejí. Ať je to to, že máme dneska už třeba 60 lidí, co nám pomáhá. Ať je to to, že pomáháme my sportovní klubu vozíčkářů, že celá ta knížka, ten autorský honorář jde na vozíčkáře, že jsme na ně vybrali spoustu peněz. I ten dokument je vlastně jde pro vozíčkáře. Tak asi těm lidem to nějak dává smysl a mně se líbí to ukazovat, že to jde jinak, protože od začátku nám říkali, že to stejně do toho z toho ty prachy budeme chtít. A vlastně dneska už je čtvrtá sezona, už to neříkají, tak už tomu asi věří.
Je z toho cítit autenticita, to, že to prostě děláte rádi a děláte vlastně dobře. I to vlastně dobře vypadá, když jako se na to podívám z pohledu někoho, kdo dělal dlouho v agenturách a v reklamkách, tak to vlastně je to vlastně hezký produkt, i když vím, že teda to není jako komerční produkt, prostě to na mě hezky působí. Máte plány, co dál s tím?
Plány jsou obrovský. Ale je to tak, že vždycky to pouštíme to postupně a vlastně musíme na to mít ty kapacity těch dobrovolníků, těch lidí, kteří nás chtějí pomáhat, protože cílem není se tady jako servat a vlastně mě jde o to, aby to ty lidi bavilo a aby to dávalo smysl těm lidem, kteří nám s tím pomáhají a těm lidem, kteří to jako dělají. Takže my to vždycky jako nahodíme a vlastně pak vidíme, jestli se to chytne. Teďka jsme dělali stezkařský deník, pohrávali jsme si s tou myšlenkou půl roku a najednou teďka to je obrovský jako radost pro spoustu lidí. Takže plány jsou, uvolňujeme postupně. Ale vlastně tím, že nám je úplně jedno. Jo, tím nejsme komerční firma, takže já nepotřebuji, aby příští rok vyrazilo o 10 000 lidí víc, aby jsme měli větší příspěvky. Mě to je úplně jako boost, což je na tom strašně hezký.
Ano.
Takže vlastně plány jsou a jde o to jenom jako mít ty kapacity a dělat to tak, aby nás to bavilo. A některé ty věci pustíme ven brzy, některé už běžej. Seriál běží, nová knížka běží, podcasty běží a vlastně nachytává se to.
Myslel jsem třeba trasy nějaký, jestli ještě máte v plánu někde po Česku vytvářet zajímavý, objevovat zajímavý místa. Povím vám, proč se na to ptám. Když zrovna před minulý víkend jsem se vracel s rodinou z Drážďan, projížděli jsme přes Šluknovský výběžek, sezóna ještě nezačala, kempy byly všechny zavřený, objevili jsme jeden otevřený, nakonec jsme tam zůstali prostě jenom celý odpoledne a tak trochu jsme vlastně odpočívali na trávě, děti si kopali s balónem a pak jsme šli večer spát. Ale já vždycky, když projíždím nějakou částí republiky a líbí se mi vlastně Česká republika, ráz té krajiny a tak, já jako nevím, kde mám začít. Jako kde zastavit s tím autem a kde vlastně začít nějaký ten trek. Jsem vlastně, abych vám pravdu řekl, taky línej nějak jako strašně moc dlouho to zjišťovat, protože to mě na tom nebaví a vlastně ta věc, kterou vy jste vymysleli nebo kterou jste postavili, mě dává smysl a strašně se těším, že si někdy ten kousek dám nebo možná, až budou děti větší, tak s nima půjdu třeba celou tu severní trasu, dokážu si představit, že to může být jako zajímavý očistný proces. A prostě myslím si, že v Česku máme spoustu zajímavých míst a lidi o nich neví a rádi by se tam třeba podívali a jenom potřebují popostrčit, kde jako začít. Jo? Vlastně, když použiju ty svoje slova, kde takzvaně nechat to auto a jít. Jo,
Jo a já s tím souhlasím. Proto právě to byl jako jeden z těch smyslů těch stezky, právě to těch lidí, kteří furt hledají a plánují, tak vlastně to neznají, tak to je jako v tom to je snaží, protože i vy, když si řeknete, hele, 1000 kilometrů mě nezajímá, ale zajímalo by mě Beskydy, tak si na základě toho krásně projedete Beskydy. Další trasy ani moc jako ve smyslu nemáme, protože vlastně to, co já jsem jako přesvědčený, že když už se na tu stezku jako vydáte, tak vás to jako nějakým způsobem bavit bude, ale nějakou dobu tam strávíte. A já jsem přesvědčený, že když ty lidi třeba tu stezku jdou nebo tam stráví nějaký čas a půjdu to třeba na přes rok, na dva, na tři roky, tak vlastně potom už získají tolik zkušeností vlastně a tolik sebejistoty, že potom už a dostanou se víc hloubš do té tematiky, že pak zjistí právě to, že je tady svatojakubský cesty, že tady ta Husova cesta. A nebo si řeknu, hele, tak vlastně já už jsem se tak posunul, že třeba chci na tom Slovensku přechotnických Tater, nebo v Rakousku jsou, je spousta dálkových tras, jo, nebo do Německa, nebo do Francie. A vlastně nemá cenu je držet za tu ručičku celý jejich trekařský život, ale právě naopak pak je to vystřelí a kam chtějí. A už věřím tomu, že vlastně po těch 1000 kilometrech, který tam strávíte nějak, třeba za nějakou dobu, prostě, což znamená měsíc v horách, už vlastně potom si tu svoji vlastní cestu budete hledat vy a umět si najít vy, protože potkáte spoustu lidí, kteří vám řeknou, hele, já jsem šel trek tu ten a ten se mi strašně líbil, jasně. Tu ten se mi líbil. A je vlastně úplně jedno, jestli to bude trek přes Grónsko, nebo přes Krétu, nebo přes Korfu, anebo na Slovensku, anebo v Rakousku.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde je dnes hostem cestovatel Martin Úbl, autor projektu Stezka Českem. Vyrazíme trošičku mimo Česko. Jak moc je atraktivní česká příroda, případně Stezka Českem, nebo vůbec Česká republika pro zahraniční turisty? Jsme zvyklí, že Praha trošičku trpí pod tím overturismem. Když jsem navštívil v předcovidových časech Český Krumlov, tak jsem se až nestačil divit, jak to taky může vypadat. Je naše příroda atraktivní pro někoho buď z Evropy, nebo úplně z jiné části světa? Pamatuju si totiž v 90. letech v Česku jsem jezdila do České republiky jezdili hodně Holanděni a pochvalovali si prostě českou krajinu, že je zajímavá. Tak jestli je Česká republika atraktivní pro turisty i něčím jiným, než jsou ty historické místa?
Tak jako jednoznačně je, jednak když se podíváte na čísla, který zveřejňuje Czech Tourism, tak ta, vlastně ty čísla se dneska vracejí do těch předcovidových čísel, ale my se pak musíme bavit o těch typu těch turistů. Jako jo. A to není otázka na mě, ale pak je taky otázka, jaký ten typ těch turistů tady chceme. Protože vlastně overturismu se začíná stávat čím dál tím větším tématem už i v Evropě, protože já jsem to zažil na Machu Picchu, zažil jsem to na Gejzíru na Islandu, kde přede mnou stály 4 fronty prostě čínských turistů, každý s tabletem a nikdo ten Gejzír v reálu neviděl a vedle bylo zaparkováno 100 autobusů, takže vlastně to podle mě země v tu chvíli to místo je úplně v čudu. Teďka ty místa se s tím vyrovnávají nějakým způsobem, jo? Prostě Jižní Korutany udělali stop stav a vlastně vrací se do zrušili ubytování, které se postavili za poslední 3 roky a vrací se do těch posledních před 3 rokama a to je maximum kapacit, který můžou být. A je to z toho důvodu, a je to naprosto, s čím naprosto souhlasím, je to z toho důvodu, že oni říkají, pokud sem dotáhneme ještě víc turistů, tak je to nebude bavit, protože tady budou stát ve frontách, to nikomu se přináší a my s ním budou trpět. To my jako nechceme, to nedává smysl prostě. Takže tam to omezují Benátky, jeden krok za druhým omezují turismus. Dubrovník, který se proslavil hrou o trůny, omezuje turismus. Prostě nějakým způsobem Adršpach, omezený vstup. Prostě tu ty místa se s tím musí nějak vyrovnat. Za mě, já to nedokážu říct, nemám na to dostatečný pohled, jestli jako se nám vyplatí sem tahat lidi, kteří vlastně s cizí agenturou dojedou z Prahy do Krumlova, tam se oblečou do šlechtičných stavů, jo, vyfotí se a jedou zpátky do Prahy a jedou pryč. Asi se to, někomu se to určitě vyplatí, jo, ale jako pak je otázka, o jakých typech turistů se bavíme. Když se budeme bavit o čemu rozumím já, to znamená trekování vlastně a tu těm typům turistů, tak Česká republika je extrémně zajímavá, protože je nádherná. Když se podíváte na data, 2 nejnavštěvovanější parky v České, v Evropě, národní parky, tak první jsou Krkonoše a druhý Český Švýcarsko, občas si to prohodí. Jo, a z toho prostě, já nevím, ty data teďka dneska třeba 30% jsou cizí turisti, jako cizinci. Takže to je atraktivní. A dneska vlastně díky tomu, že my jsme v největší světové aplikaci dálkových tras, která se jmenuje Far Out a podle ní se chodí všechny ty americké treky na Zelandu, Terra, jsou tam jenom 3 treky z Evropy a jeden z nich je Stezka Českem, tak my vidíme vlastně, že třeba 30-40% těch prodejů ty aplikace jsou z ciziny. Takže vlastně dneska už loni nám to šlo holka z Aljašky. Prostě přicestovala holka z Aljašky.
Na to jsem se ptal, no, to mě zajímalo.
No,
jo,
no, jezdí sem teďka třeba Czech Tourism, dělá vlastně prestripy pro ty lidi, kteří to zajímá. Takže vím, že sem teďka jdu ze Švédska, z Francie, z Holandska, z Německa. Chodí nám tady německý farář, prostě jo, šli to Skotové. Takže vlastně opravdu jako těch lidí z té ciziny přibývá a jsou nadšený. Protože jasně, když pojedete Tour de Mont Blanc, tak ano, asi jako se shodneme, že ty výhledy a tuhle to bude jako víc, větší prostě a atraktivnější. Ale ta česká příroda prostě jako nádherná je a hrozná výhoda to je, že špět je Tour de Mont Blanc, tak dneska se z toho stal taky overtourismus, bohužel. Mm-hmm. Ale to tady nemáte.
Nehrozí to stezce českým, že se to stane?
Máte, je jako několik důvodů, proč se to nemůže stát. Jednak je to, že se vám strašně rozšiřuje ta tracková sezona. Dneska vlastně máme co, teďka se bavíme začátek dubna. Lidi chodí měsíc. Jo, sníh letos nebyl, to si můžeme říct. A vlastně lidi chodí už od března, od února. A vlastně můžete chodit do listopadu. 10 měsíců, kdy se vám ty lidi rozhodí. A co je teda obrovský štěstí stezky, na co jsem hrozně rád, že jsme udělali, je to, že my jsme neřekli, že by byl oficiální konec nebo začátek. To znamená, vy vlastně můžete začít, kde chcete. A končíte, kde chcete. A každý začíná, kde chcete, kde končíte. A říkám to z toho důvodu, protože měl jsem ve svém vlastním podcastu, jsem měl zástupce svatojakubských cest České republice, vlastně předsedu předsedkyni, trekaře, že jo. A oni říkají, my jsme letos byli v říjnu, jsme byli v Santiago de Compostela po 4 letech. Říkají, to bylo, my jsme byli z toho úplně zděšený. 450 tisíc lidí letos došlo Santiago de Compostela. A je to jako prostě šílen, to samozřejmě nemá potom s trackováním nic společného, to je šílen, to je masovka. Ale proč to je? Protože prostě vy dostanete ten kredenciál a ten certifikát o dokončení za to, když dáte posledních 100 kilometrů. To znamená, co udělá 99,9% lidí. Jde těch posledních 100 kilometrů, který je fakt jako, když to řeknu, byl by dubičák. Prostě je to fakt jako prostě dálnice pro lidi.
Je to jak pochod Praha Prčice.
Tak, přesně. Ale kdo, když vy půjdete to Santiago jinou větví, když pojete z Portugalska, když pojete tady odsa z Čech, kde jsou 4 větvy a pojete přes Německo, dolů prostě a takhle dál, tak můžete jít třeba 3 000 kilometrů, 2 000 a těch, kromě těch posledních 100, tam budete sám, to vám garantuju. Akorát nesmíte naskočit na tuhle 100 posledních, prostě, že chci certifikát a chci být krásný na sítích. V tom je ten rozdíl, co děláme se stezkou. A to je to, co právě jako neříkáme. Takže vlastně nám je úplně bůřt, kde to ten člověk dokončí nebo začne. Jo, a v tom je to hezký, že se vám nepřitíží jedno místo, kde by začínal ten, nebo končil ten šílený dav.
Šel jsem jednou pochod Praha Prčice, už je to strašně dlouho, to podle mě bude třeba skoro 20 let a zažil jsem moc méně příjemných jako zážitků. Fakt jsem byl vlastně překvapený, jak je to nepříjemný, jak jdete pořád v tom štrudlu těch lidí a
jo, já to
pak jako, se válí lidi prostě s kilínkama od piva. No, jako neodsuzuju to, ale já se toho nechci účastnit.
No přesně, já to taky neodsuzuju. Na jednu stranu ty lidi to jako přitahuje, ta v fuzovkách jako tu ten fenomén, tu ten dav, protože vlastně pochod Praha Prčice je dneska nejvíc navštěvovaný pochod. Na druhou stranu teďka v Praze v sobotu byl půlmaraton a běželo to 12,5 tisíce lidí. Jo? A teďka prostě a nějaký důvod je to láká. Je to ta atmosféra, je to prostě ta sounáležitost, je to ten společný cíl, být součástí něčeho velkého, je to úplně v pohodě. Ale vlastně, když potom jste v té přírodě měsíc, dva, tak to takhle jako nechcete. To jsem přesvědčený, že 92% lidí jako nechce. A v tom je výhoda té stezky.
Jak to vlastně děláte při cestování? Podle čeho cestujete? Máte sebou telefon a jdete podle GPSky nebo podle mapy, a nebo jdete podle papírové mapy?
Ale já jsem jako přesvědčený, že dálkové trasy se podle papírový mapy nedají. Jednak pravděpodobně byste ji zničil nebo zapomněl. Jasně. Druhá, prostě když se vezmeme, že dneska mapy klubu českých turistů nebo ty oficiální mapy mají, já nevím, měřítko 1:50 000, a kdybyste chtěli severní trasu podle nich, tak byste jich potřeboval asi 25, tak jednak by vás to docela dostálo, jednak je to samozřejmě nějaká váha a dneska hlavně tady je ten nástroj prostě mapy.cz, který je geniální, to si stáhnete do offlineu. Já třeba fakt jako se snažím jako být na sebe přísný, nebo spíš jako dopřávat to, že jsem fakt co dobu offline, což je jako super, to teda je fakt jako nejlepší, co můžu doporučit. Je to každý rok je to těžší, jak nás ty sítě dobíhají.
Jasně.
Ale je to super, takže si to hodím do offlineu a je to v pohodě. K tomu je ta aplikace, ten Farhout třeba, kdo má radši tuhle z toho, to je úplně jako každý věc, tak ten je taky v offlineu. Prostě se nemůžu ztratit, to je úplně v pohodě.
Mluvil jste o rutinách nebo o tom, že každý vlastně si najde tady v Česku, že je lepší začít blíž někde u komína, než se hned vydávat na druhý konec světa, aby člověk přišel na to, co mu vyhovuje, jestli spíš ranní nebo večerní nebo odpolední chůze. Jak to máte vy s tou rutinou na těch pochodech? Jako jdete celý den nebo jdete ráno a odpoledne odpočíváte nebo spíš dopoledne chill a odpoledne nálož.
Jo, tak myslím si, že každá skupina, každý člověk si najde něco takovéhle, i nějaký jako třeba zvyky a takhle. Tak já třeba mám hrozně rád, že prostě já si nosím vařič a vlastní kafe, který si dělám, tak já prostě třeba jedna z těch krásných rutin, na kterou se těším celý den, je to, že někde na hezkém místě si zastavím a udělám si tam to kafe. tak to třeba je úplně prostě něco, co jako, to je jako prostě, teďka jdete celý den a přemýšlíte, už je to tady, teďka co když začne pršet, to přijdete o to, jo, tak je to takový, jako, že to mi fakt baví. A třeba jako, když jdeme ty velký treky dál, tak máte přesně jeden pokus, proč vy to kafe zase na těch zádech neunesete, jo. Takže to je jako, to je třeba jedno z krásných. Nám se smáli, když jsme chodili dřív, tak se nám dost často smáli, jsme chodili v partii, že jsme jako čelovkářská skupina, protože my jsme vždycky ráno vyráželi tak pozdě, že jsme docházeli zásadně za tmy, takže prostě, což se jako taky úplně doporučuje, ale vždycky jsme docházeli s těma čelovkama, byli jsme za pitomce. Takže spíš jako vyrážíme později, jsme si vždycky baví teď
právě. Rádi se vyspíte.
Jo, tak prostě ráno to nejde. Tak jako když jste, když jsme třeba šli ty velký treky v tom Peru, Bolívii, tak prostě v 6 ráno máte zamrzlý stán, že jo, prostě. Takže teď to balíte, chcete to mimo kry, nechcete, než vám zase do toho dolí v těch 5000 přijde sluníčko, než vám to vysuší, tak je zase těch 8. Jo, takže vlastně to dřívo moc nejde. Takže záleží, jako teďka jsem tam měl ty mladý, ty říkali, my vyrážíme vždycky před nejdýl před 8 a říkám, no tak to my jsme snad nevyrazili za těch 20 let nikdy.
Radši s partou nebo radši sám? A nebo s rodinou, vidíte, to jsem se vás vlastně úplně zapomněl zeptat. Jak se cestování dá skloubit s rodinným životem?
No, já myslím, že asi dobře, chce to mít podporu, ale to, my jsme vždycky chodili s bandou, teďka chodíme hodně s přítelkyní nebo s bandou.
To jsou ty knihy, zážitky.
Jo, neuvěřitelný přírody z hor, no, tak to je vlastně jako jeden šílená příroda za druhou s tím lidma, ale to krásný, jako. Takže s bandou do teďka rád, s přítelkyní hodně taky chodíme rádi, takže to je ten nejlepší mít parťáka vlastně, který s váma na ty cesty jde. A můžou to být i děti, může to být PS, jako to je vaše věc. A jako jeden z fenomenů stezky, co jsem byl jako obrovský překvapený, kolik lidí chodí samo. To jsem teda čučel, protože jsem teda nečekal. V té době já jsem se pohyboval právě vždycky, že jsme chodili jako banda a těch lidí, kteří jde samo, je většina jako na té stezce. Oni říkají, že nejdou sami, že vlastně tam ty lidi potkávají, pak jdou s někým třeba den, dva, pak se zase rozdělej a že se nemusí přizpůsobovat a tak dál. A je fakt, že tady vás do toho ty hory netlačí, tady nemusíte řešit bezpečí nebo rozdělovat věci do baťohu. Takže, ale jako pro mě to překvapení, kolik lidí vyráží samo, je obrovský. To teda musím říct, že to jsem koukal.
Vrátili jsme se zase k té stezce českému, mě to teda tam taky trošičku furt stahuje. Jo. Ty české hory přece ale jsou pořád ještě nebezpečný v některých místech a někteří turisté mají tendenci jako je podceňovat ty hory. Stává se vám to, setkáváte se s takovými lidmi, kteří to dělají?
Jo, zase záleží, co to je za typ turistů. Jako jo, pokud se budeme bavit o turistech, a zase jako pro mě těžký to neschazovat, ale jako prostě, jo, turista typu, dneska jsem na sociální síti viděl, že někdo včera byl na východě slunce na Sněžce a já chci být taky krásný a zítra tam chci jít taky a vyrazím tam a pak a nevšimnu si, že je leden nebo únor a pak je lidi, pak je horská chytá dole, tak ano, tím se to stává, ale jako já, jako to, co my na té stezce říkáme a vlastně i ten web je o tom všecko, tak vlastně tam je to právě jak udělat to, abyste jako vlastně došel a šel bez pomoci složek záchranného systému, což si myslím, jako, že by mělo být jako standard. Partem spíš, jo. Ale i když mi říkáme, že žádné party bez účasti policie černé party, tak podle mě track bez účasti ze složek záchranného systému je furt track. Ne? Takže opravdu jako nějak se připravit jako doporučujeme, protože fakt prostě, když se nepřipravíte, jak se vezmete batu 30 kg, nebo vás to baví, to je prostě jednoduchý. Takže jít na víkend, vyzkoušet si to, vyházet věci, co jsem nepoužil a vyzkoušet si prostě, že boty, které mám 4 roky, možná nejsou ono, nebo že jsou malý a že se nezuntuju. Takže prostě nějaká bazální příprava tam potřebná je. Není složitá, ale když si ten domácí úkol uděláte, tak vás to bude daleko víc bavit. Není cílem prostě jít 50 kg krosnou v předklonu a brečet si na špičky nohou. To prostě není. A je to škoda, je to hrozná škoda, ale dneska je to zbytečný, protože kor v Čechách, a je to v těch knížkách, máme to v tom podcastu, hrajte, máte tady aplikaci záchranka, máte tady obrovský pokrytí signálem. K nejbližšímu autobusu je to pravděpodobně půl hodiny, hodina, k vlaku hodina nebo dvě. Do nejbližší vesnice je hodina, dvě. To je jako už se fakt musíte sakra snažit, abyste se jako nějakému nebezpečí vystavil. Může se to stát, můžou se tam stát nějaké objektivní příčiny, ale je spousta možností, jak to jako vyřešit. A nějaká základní, esenciální příprava předtím vám to prakticky eliminuje.
Mluvíme teď o té stezce českém, ale my jsme země, kde je všude do civilizace blízko, souhlasím s vámi, ale když jste na těch cestách někde v Nepálu nebo v Peru, nebo myslím, že Peru ne, ale v některých z těch zemí taky jste byl, tak tam už to přeci tak jednoduchý není. Tam ani signál na telefon v horách není, satelitní telefon asi pravděpodobně sebou máte a kam mířím. Já jsem si pouštěl vás, když jste byl u Honzy Dětka v jeho talk show a vy jste tam tak jako žertovali, nakonec je to zábavný formát, o medvědech, o spreji na medvědy a tak. Já jsem říkal, je to zábava, ale na druhou stranu, já kdybych jako věděl, že venku předstane mě medvěd, nebo že mi reálně vlastně hrozí, že v těch končinách, kde jsem, můžu narazit na medvěda, abych jako nebyl úplně v klidu. To přece není taková sranda.
Jasně. Je to tak, že třeba, když jsme šli zrovna konkrétně ten Green Divide Trail, kdy jste fakt 2-3 dny cesty od nejbližší civilizace, tak samozřejmě rozdíl v té přípravě, že se musíte připravit daleko víc. Od toho, že třeba si posíláte jídlo na 2 měsíce dopředu na nějaký pointy, kde se vyzvednete. A když si to nepošlete, nebo že tam to jídlo nejde, tak prostě nemáte co jíst a trek končí. A v tu chvíli se vracíte na zdar, to jste prohráli. Jo. S těma medvědama je to samý. Samozřejmě, že to čtete tady takhle, tak jako nevíte. Ale třeba přítelkyně se toho hodně bála. Ale vlastně podle mě ten pohyb v těch horách je o tom, že vlastně samozřejmě se vystavujete nějakému riziku. Jdete mimo civilizaci, v té Kanadě ne, ale v tom Peru, v Bolívii jdete do 5 a půl tisíce výškových metrů, to znamená dobrodružských výšek a takhle. A vlastně podle mě vaším úkolem je na základě té přípravy a toho, jak se tam pohybujete, je se snažit to riziko toho, že se něco stane na minimum. Prostě těma zkušenostma, tím, co uděláte preventivně, tím, jak se na to jako připravíte, tím, že vlastně znáte sebe, jak se v tom chováte. A vlastně na základě toho se dají ty rizika snížit. To znamená, ano, ty medvědi, je to prostě jako strašná sranda u toho Honzy Dětka, v tu chvíli, když tam jste, tak to jasně, taková jako sranda není, ale furt a priori prostě, ten medvěd, je to bíložravec, prostě on žere jako brusinky. To jako musíte mít buď brutální jako smůlu, nebo udělat jako fakt obrovskou chybu, anebo být za pitomce jako lidi vylejzají saut, že si ho chtějí vyfotit, aby měli tu fotku na ty sociální sítě. Ale jinak prostě, když ten medvěd o vás ví, a to znamená, to je to vlastně, co tam říkáme, co říkáme, to znamená nějakým způsobem ty přírodě dávat najevo, že tam jste, tak ten medvěd co udělá? On o vás ví o 10 minut dřív, než vy o ně. A odejde, protože on taky tam nechce. No,
tam povídáte tu historku, jak jste ho měli vedle toho stanu, že jo, prostě. Tak jak vám bylo v tu chvíli?
No jasně, v tu chvíli to jako strašně nepříjemné, ale proč byl vedle toho stanu? Protože to bylo jako nějaký tábořiště, kde vlastně třeba některý lidi tam vařili, což se jako nemá, tím pádem tam zůstaly nějaký pachy a ten medvěd byl naučený to, že vlastně, že tam občas může být nějaký odpadek, což je zase chyba někoho, kdo to tam udělal, to prostě tam být nemá. My to všichni to víme, ale ho to prostě do tu chybu udělal, jo? Vařit máte 200 metrů od toho. Jo, a pak by se to jako nestalo. Takže vlastně to se jako může stát, ale zároveň ten medvěd, jo, jako představa naše z filmu typu Godzilla nebo King Kong, tak je ta, že tam vlítne, rozdrásá stan, vás zabije, přítelkyni unese v zubech. Jo. Tak co, tak ve finále, co se stalo? Ten medvěd tam očichal, zjistil, že tam nic není a odešel. Že?
A viděl jsem před pár měsíci, poprvý, já jsem to několik let odkládal, ten film s DiCapriem Revenant,
jasně,
kde je ten útok toho medvěda.
Jo.
A ten film je teda šílený, já jsem ho vlastně nechtěl vidět, tak, protože jsem si říkal, já nechci 3 hodiny v kině trpět, prostě, protože jsem věděl přesně, o čem to je a tam je teda ten útok toho medvěda natočený fantasticky, to je jako krásně zpracovaný, ale nechtěl jsem to vůbec přirovnávat k tomu, co zažíváte vy.
Jo, takhle, já to vůbec jako nechci schazovat. Jako prostě, pozor, rizika v horách jsou a riziko prostě to, že dojde ke střetu k medvědem v Kanadě nebo dneska třeba na Slovensku, je. Hmm. Jsou k tomu nějaké objektivní faktory, dá se tomu předcházet. Na Slovensku můžete si zavolat na lokální informační centrum, národní park, cokoliv a zjistit, kde se pohybují, jaký jsou tam ty pravidla doporučený. Oni o těch medvědech ví o nich přesně. Ví, jaký tam je problém. To jako vůbec to nechci schazovat, ale jako prostě furt na rovinu. To riziko, že tady prostě při odchodu tady od nás podcastu
vyslazí
auto, je prostě násobně větší.
Jasně. Co mě zaujalo, co jste říkal teďko, bohužel nás tlačí čas a já jsem se nedostal ještě ke spoustě dalších otázek, ale jedna věc mě zaujala, to jsem vůbec nevěděl, že na těch dálkových pochodech jako v Jižní Americe, nebo teď nevím, o kterém z těch treků jste přesně mluvil, že když si nenecháte poslat jídlo na nějaký místo, kam za 2 dny dojdete, tak máte smůlu, tak jste skončil. To jsem vůbec nevěděl, že takhle funguje, nebo že takhle může fungovat. To znamená, že je to prostě organizovaná, teď nechci říkat zábava, ale organizovaná aktivita vlastně s nějakou podporou vždycky na těch místech, kde to je?
Tak vy musíte, vy tam jako jdete a vlastně dneska, a to je hrozná výhoda, jako že se snáš dostáváte k těm zdrojům. Hmm. Doba, kdy jsme šli třeba trek v Rumunsku a viděli jsme, že na 3 týdny nebudeme zásobovat, ale pak jsem tu krosnu fakt těch 30 km měl, tak jako je naštěstí pryč. Jo. To znamená, třeba jsme šli ten Great Divide Trail v té Kanadě, který je fakt jeden z nejtěžších a chodí o 50 lidí ročně. A tam opravdu to funguje tak, že vy víte, že po každý té etapě, třeba po té, což je třeba 7 až 9 dní, tak vlastně narazíte třeba na nějakou poštu, na nějaký místo, kam se to dá jako poslat.
No, jo,
to znamená, vy fakt jako z toho Calgary si to naposíláte na ty 2 měsíce mm-hmm. dopředu, napíšete tam, kde si myslíte, jaký den tam budete, plus minus třeba 5 dní, týden, a vlastně pak si to vyzvednete, protože vlastně vy tam nemáte, kde to dokoupit. Mm-hmm. A kdyby to bylo jinak, tak byste tam v tu chvíli fakt musel jako reálně lovit, protože to se nedá unést. Takže vlastně tuto je to řešení, že ty základní jídla, ty trekový a tuhle to prostě sušený jídlo a tuhle to, tak to si vlastně posíláte dopředu těma balíkama a pak to jako, pak to vlastně se dá, že si nandáte jídlo na 8-9 dní a pak vlastně si sejdete, doplníte a zase pokračujete dál na tom treku. No. Ale každý ten trek je v tuti mini. Když pojedete Aroru na Zelandu, tak vlastně některé ty části třeba tuto nemusíte dělat, protože víte třeba, že za 3 dny dojdete do dalšího města. Jo, z pacifické hřebenovky se dá na spoustě místě sejít. Jo. Záleží, jak který ten trek je dostupný, jaká část může být, jako že musíte zásobovat na díl, nějaká část je zase zásobovat, že je v pohodě. Ale to už je právě o té přípravě, která vám zase strašně ulehčí, protože jestliže tuto vím a vím, že bude za 2 dny restaurace, tak já si nemusím brát jídlo na 10 dní, když vím, že za 2 dny můžu dokoupit. A ty 2 dny půjdu s lehkým baťem a neponesu tam těch 30 kg. A to je ta příprava, která je potřeba udělat stejně jako na stezce, tak stejně jako na nejtěžším treku na světě.
Každý měsíc, když mi přijde od Google přehled, kolik jsem ušel kilometrů, kolik jsem ujel kilometrů, kolik jsem ujel na kole, případně na motorce, tak jsem vždycky smutný z toho, kolik jsem ušel. Jo. Je teda pravda, že já, když se pohybuju, tak ten telefon většinou nemám u sebe, takže se to tam nezaznamenává, ale kolik vy tak uděláte kiláků za rok?
Já nemám,
přibližně, netušíte, neměříte, nejste ten datař, co ne, večer spáruje telefon s hodinkama a dělá analýzu toho, co ušel.
Právě tuto já jsem hrozně slabý, protože já jsem celý život hrál závodně volejbal a vy furt bojete, co budete, abyste byl v základní sestavě, abyste pomohl týmu, abyste nesestoupil, abyste byl v play, abyste hrál. A vlastně pro mě ta příroda vždycky byla to, že právě jako nemusím směřit, takže já hodně běhám na běžkách, hodně běhám, ale vlastně nikdy jsem se neúčastnil žádného závodu, ani jako sranda, protože
nemám žádné hodinky na ruce.
Když jdu, tak to mám všechno vyplý, nebo to mám doma. Nemám žádné sluchátka, nemám žádné měření, nemám žádné typy.
Uh-huh. Poslední otázku bych na vás měl. Čas nás tlačí. Vy jste určitě zažil, když jste cestoval jako student a chodil ještě bez technologií a teď s technologiema. Jak se změnil ten svět toho turismu v tom vašem případě trekovým? Jak moc se změnil s příchodem těch technologií nebo s vývojem technologií?
Já bych řekl, že jako brutálně, no. Že,
přitáhlo to třeba lidi?
Tak těch lidí objektivně chodí míň, jako, ale vlastně ta příroda je daleko dostupnější. Mm. A můžu za to 2 věci. Jedna jsou jako navigace v té přírodě, že opravdu my jsme ještě chodili podle těch papírových map, které jsou vždycky ve chvíli, kdy jdou, jsou zastaralý, takže samozřejmě horší navigace a prostě tuhle z toho blbě se scháněly ty mapy. Takže dneska vlastně s těma mapama CZ nebo s tím Faroutem, to jste fakt jako vychechtanej, to je úplně daleko snažší. A druhá věc jsou to vybavení, ty materiály dneska, které vám jako vlastně obrovsky pomůžou a ulehčí to. Takový ty krosny s těma hliníkovýma konstrukcema, nebo vlastně my, když jsme měli první gemy, které byly samozřejmě nějaký těžký, prostě, nebo fakt, když jsem chodil v těch volejbalových hadrech a pamatuju si do dneška, když jsem přines první mojru, jak jsme na to koukali prostě, tak dneska ty věci vám rychle uschnou, nesmrdějí prostě, udělají vám strašně věcí, ručníčky mají 30 gramů, jo, prostě fakt takovýhle pomocníků je strašně moc, takže v tom to je ohrozně snažší prostě z hlediska i toho, jak se na jednotlivý ty místa dají sehnat ty informace, jo, protože každý ten trek už někdo šel, takže to se dá dohledat, že to nejdete v Čechách, tak to nejdete na mezinárodních serverech a vlastně takže ta informace je daleko snažší a tím je to daleko dostupnější, takže my se tomu zdolujeme tím, že normalička méně sportujeme, trávíme méně času venku a tak dál, ale zároveň tu ty technologie nám to nějakým způsobem ulehčujou. A já když do dneška, já mám nějakou přednášku, kde ukazuju, v čem jsme vyráželi ten Balkán, tak já když vidím ty věci, jak se mu strašně jako tam řechtáme s tím lidma, jo. To prostě tak jako je. A dneska, no je to 20 let. Mm. A ten skok je obrovský. Takže navigace a vybavení je vlastně, změnilo vlastně směr trekování o 180 stupňů.
Poslouchali jste Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde byl dnes hostem cestovatel, autor knih Stezka Českem a neuvěřitelné příběhy z hor a taky autor podcastu Stezka Českem a projektu Stezka Českem Martin Úbl. Všechno, o čem Martin mluvil, můžete taky najít na adrese www.stezkačeskem.cz, případně na YouTubeovém kanálu Stezka Českem, kde máte podcast, anebo v knihách Stezka Českem. Prostě stačí dát do Google klíčová slova Stezka Českem a vyběhne vám to, co vám vyběhnout má. Moc díky, že jste přišel.
Díky, až vám to šlape.
Děkujeme.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.